Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem engleskog kompozitora Frederika Diliusa. Lirizam u Diliusovim ranim kompozicijama reflektuje u sebi onu muziku koju autor imao priliku da čuje u Americi, ali i uticaje značajnih evropskih romantičarskih kompozitora, naročito Edvarda Griga i Richarda Wagnera. Kako je sazrevao, sve više je razvijao sebi svojstven stil koji karakteriše potpuno osobena orkestracija i izrazita upotreba hromatike. Pojedini muzički pisci opisali su Diliusov rekvijem kao najdepresivnije horsko ostvarenje. Počeo je da ga komponuje u septembru 1913. godine, a dovršio ga je 3 godine kasnije u jeku Velikog rata, posvećujući ga uspomeni na sve mlade umetnike pale u ratu. Zanimljiv je podatak da je Dilius bio deklarisani ateista, a svoj rekvijem definisao je kao paganski rekvijem, sačinjen od niza himni posvećenih nipodaštavanju smrti i veličanju prolaznih životnih lepota. Tekst rekvijema napisao je kompozitorov prijatelj Heinrich Simon, urednik frankfurtskih novina, i moglo bi se reći da zapravo donosi svojevrsnu satiru u odnosu na religiju. Prvi stav nosi naslov "Naši dani su ovde kao jedan dan", a tekst se nastavlja rečima "jer su svi naši dani zarubljeni u snu, umiru i nikada se više neće vratiti". U nastavku nas podsjeća da su životni putevi natopljeni suzama, dok čovečanstvo na to odgovara stvaranjem novih bogova i idola. Svoju prvobitnu nameru da zapravo stvori parodiju na religijsku muziku otkrio je u jednom pismu svom prijatelju Ernestu Newmanu, muzikologu i muzičkom kritičaru. Njemu je postavio sljedeće pitanje: kada biste imali zadatak da predstavite 4 najvažnije religije muzikom, koje biste melodije iz verskih obreda izabrali? Međutim, umeđu vremenu odustaje od te ideje i konačna verzija dela zapravo veliča ljubav prema životu i pokušava da odagna strah od smrti. Koncertnu premijeru rekvijem je doživeo u Londonu 23. marta 1922. godine pod dirigentskim vođstvom Alberta Coutsa. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo rekvijem u interpretaciji soprana Rebeke Evans, baritona Petera Colemana Wrighta i hora i simfonijskog orkestra Bournemouta pod upravom Richarda Hickoxa.
Amen.
Slušali smo rekvijem Frederika Diliusa u interpretaciji soprana Rebeke Evans, baritona Petera Colemana Wrighta i hora i simfonijskog orkestra Bournemouta pod upravom Richarda Hickoxa. A do kraja večerašnje emisije Visina slušat ćete i orkestarski odlomak iz Diliusove opere Romeo i Julija, zapravo interludijum između pete i šeste scene opere koji nosi naziv Šetnja rajskom baštom. Svira Londonski simfonijski orkestar pod upravom Sir Johna Barbirolija. Slušali smo orkestarski odlomak pod nazivom Šetnja Ranskom baštom Frederika Diliusa u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Sir Johna Barbirolija i ovom kompozicijom došli smo do kraja današnje emisije Visine, a i studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.